No niin, tervehdys vaan kaikki kivat lapsoset. Tänään sitten piirretään oikein urakalla. Piirustusopettajananne on Tuomas Karemo. Inspiroivaa taidepäivää. Onko muuten teillä jäänyt koulun kuvataidetunneista tällainen hoivaava terapiaryhmämäinen muisto? Minulla ainakin on. Kuvaamataito, nykyään siis kuvataide, tuntui enemmän sellaiselta epämääräiseltä töhertelytaidon opettelulta. Ja näin näyttää olevan edelleen. Tästä keskustelua kultakuumeen aluksi. Piirtäminen on tärkeä laji taiteessa. Silti piirustusnäyttelyitä on tarjolla niukasti, mutta Vantaan taidemuseossapa on, ja sinne menemme tässä lähetyksessä myöhemmin. Ja lähetyksen todellinen taiteilija Stara, hän on Michelangelo. 500 vuotta siinä sitten muuten meni, että saimme Suomeen nähtäväksi hänen taidettaan luonnospiirustuksia liittyen Sixtuksen kappeliin. Niitä kävi katsomassa taiteilija Katja Tukiainen. Eli piirustusta ja kuvista seuraavat noin 40 minuuttia. Hyvää päivää, Vadim Kulikova.
Päivää.
Lyhyesti taustoistasi. Kävit ennen yläastetta ainakin kolmessa eri kuviskerhossa. Yläasteella olit kuvataidepainotteisella luokalla ja lukiossa suoritit 7 kuviskurssia. Ja olet nyt 27-vuotias matemaatikko ja kuvataide on enemmän harrastus, vaikka kunnianhimoa olisi ollut myös siihen suuntaan. Vadim Kulikov, miksi sinulla on jäänyt paha maku suuhun koulun kuvataiteen tunneista?
Joo, omakohtainen kokemus on tosiaan sellainen, että vaikka kävin noin 10 vuotta 8-vuotiaasta 18-vuotiaaseen saakka lukuisissa kuvataidekerhoissa ja tosiaan yläasteella kuvataidepainotteisella luokalla, niin en muista, että kertaakaan olisi esimerkiksi lykätty kirjaa käteen ja sanottu, että opiskele huomiseksi näitä piirustustekniikoita, kuten esimerkiksi vaikka ihmisen ruumiin mittasuhteita, käden piirtämistä eri asennoissa ja semmoista. Ja tosi pitkäksi aikaa itse asiassa mulle jopa jäi sellainen kuva, että piirtämistä ei voi opettaa systemaattisesti ja rutiininomaisesti niin kuin muita aineita, koska koulussa ei koskaan tehty niin. Sen sijaan vähän aikaa sitten mä tajusin, että paljon olisi voinut tehdä, mikä jäi sitten tekemättä.
Miten muuten niin kuin vielä nykyään näinä päivinä huomaat sen, että sait oppia liian vähän? Miten se on ilmennyt?
No, miten se on nyt ilmennyt? Mä tosiaan harrastanut kuvataidetta edelleen, ja kun olen törmännyt siihen, että pitää piirtää tiettyjä asioita niin, ja kaivannut netistä ohjeita, niin on ollut hämmästynyt siitä, että niitä ohjeita ei ole annettu aiemmin. Mun pikkusisko on tällä hetkellä yläasteikäinen, ja mä kysyin häneltä, millainen tilanne on nykyään, ja hän sanoi, että se on edelleen ihan samanlainen. Et todella paljon kokeilua, kokeillaan akvarellivärejä, kokeillaan hiiltä, kokeillaan savea, mutta ei ollenkaan opeteta systemaattista niin kuin lähestymistapaa itse ilmaisuun.
Onko sulla mitään selitystä sille, että miksi tämä on ollut näin kunnianhimotonta tämä opetus?
Joo, mä epäilen, että korostetaan liikaa luovuutta ja taiteellista vapautta ja pelätään ahdistaa oppilaita sillä, että he piirtäisivät väärin. Mutta mun mielestä paljon parempi lähestymistapa olisi kannustaa oppilaita yrittää sen sijaan, että haukkuisi niiden piirustuksia liikaa vääriksi silloin, kun mittasuhteet menevät pieleen. Tällä hetkellä tilanne on se, että kun oppilas piirtää ihan mitä tahansa, niin kehutaan sitä ja annetaan luovuuspisteitä. Esimerkiksi mä mielelläni vertaisin tätä siihen, mitä on tapahtunut äidinkielen opetuksessa. Silloin kun mä kirjoitin äidinkielen ylioppilaskirjoitukset, niin silloin painotettiin enemmän luovuutta ja semmoista niin kuin luovaa itseilmaisua kirjallisesti kuin nykyään. Nykyään on menty siihen suuntaan, että ylioppilaskirjoituksissa on enemmän kriittistä lukutaitoa, kielellistä ilmaisua mittaavia, niin kuin objektiivisemmin mittaavia tehtäviä. ja siihen suuntaan myös kuvataiteen pitäisi mennä.
No listaa vielä Vadim Kulikov hieman sitä, että minkälaista tämä kunnianhimoinen kuvataiteen opetus pitäisi olla?
No ihmiskunnan historiassa on opittu tosi paljon ihmisen ruumiin esimerkiksi piirtämisestä, anatomiasta ja siitä, miten perspektiiviä voi käyttää maisemien piirtämisessä. Ja siitä on olemassa tosi paljon kirjallisuutta, mutta myös tämä kirjallisuus kuuluu koulupenkille ehdottomasti. Siitä huolimatta, että mä oon käynyt tosi paljon kuvataidetunneilla, mä en edes tiennyt, että sellaista kirjallisuutta on olemassa.
Miten vastaat siihen varmasti monen kuvataideopettajan kommentti, että resurssit, ei ole riittävästi resursseja?
Netistä saa ilmaiseksi ladattua PDF-tiedostoja, jotka on myös tekijänoikeussuojaamattomia, joissa tätä materiaalia on aivan riittävästi.
Kiitos tästä haastattelusta Vadim Kulikov, ja sinä olet siis tekemässä tutkimustyötä siellä Wienissä Itävallassa. Oikein hyvää päivänjatkoa sinne.
Näin on, kiitos paljon.
Sitten Wienistä porojen pari. Hyvää päivää Kuusamoon. Kuusamon studiossa on Helsingissä sijaitsevan lasten ja nuorten taidekoulu Annantalon johtaja Kaisa Kettunen. Oletko kuulolla?
Täällä ollaan, joo. Päivää.
Päivää. Sinä olet siellä hiihtolomalla Rukan hangilla, jolla muuten 4 vuotta sitten silloinen pääministeri Matti Vanhanen kekkasi tämän yleisen eläkeiän korottamisen 65 vuoteen. Ja nyt selviät saako siellä Rukan kuuluisilla lumilla myös idiksiä kuvataideopetukseen. Mitä mieltä olet siis näistä Vadim Kulikovin väitteistä, että suomalainen kuvataideopetus on kunnianhimotonta, on edelleen?
No kyllähän se tietysti ihan hurja yleistys on vetää koko Suomen kuvataideopetukseen, mutta oli kyllä mielenkiintoista kuunnella näitä Vadimin ajatuksia, nimenomaan sitä henkilökohtaista kokemusta ja sitten sitä, että hän on kokenut sitten nyt kouluajan jälkeen, mitä ilmeisimmin tämmöisen aha-elämyksen löytäessään sitten sen kirjallisuuden tai niiden lähteiden pariin, mitä hän kouluaikoinaan mahdollisesti olisi kaivannut, mutta kyllä mä tietysti on eri mieltä hänen kanssa, tai ehkä se riippuu siitä, että miten tämä kunnianhimo, mihin se kohdistuu kuvataideopetuksessa tällä hetkellä, niin onko se tämmöistä taidon ja havainnon harjaannuttamista pelkästään, vai sitten toisaalta taas niin kuin se ajatus, että kuvataiteen opetuksen pitäisi antaa hyvin laaja yleissivistävä kansalaistaito oppilaille kaiken näköisen visuaalisen alan hallintaan, niin mielestäni sekin on hyvin kunnianhimoista, että yritetään ottaa sen lyhyen kouluajan aikana niin haltuun hyvin paljon erilaisia tekniikoita ja aihealueita ja visuaalisen kulttuurin kenttää.
Mutta mä jos vähän tulkitsen tätä Vadim Kulikovin puhetta, niin siis on turha paeta sen selityksen taakse, että on niin, nämä resurssit ovat niin hankalat, että enemmän koen, ja ainakin omana aikanani, kun myös olin yläasteella ja lukiossa, niin että se kuvataideopettaja oli vähän älyllisesti laiska, että siinä oli semmoinen tunne, että ollaan jossain terapiaryhmässä töhertelemässä, että ei laitettu tiukille, ei opetettu jotain anatomia juttuja, miten värit reagoivat toisiinsa, mitä värit ovat, että se oli aina sillä tavalla, että pääsi hirveän helpolla. Että se on enemmän kyse älyllisestä laiskuudesta kuin mistään resursseista.
Niin, no sittenhän tämä kritiikki kohdistuu nyt ehkä sitten yksittäisiin opettajiin, mutta ja tietysti sillä lailla valitettavaa. Mutta että mitä mulle tuli mieleen tuosta resurssikysymyksestä, niin en olisi niinkään huolissani niin kuin siitä materiaalista ja niistä lähteistä, joiden äärelle toki niin kuin sekä ne kuvataideopettajat, että sitten kuka tahansa meistä löytää, mutta enemmän mä ajattelen resursseja ajatellessani, niin tuntimääriä ja myöskin sitä aineenopettajan pientä osuutta peruskoulun aikana. Että sehän aineenopettaja kuvataiteessa yleensä on yläkoulun aikana vaan opettaa, että sitten se, että mikä on luokanopettajan tietotaidot sitten taas alakoulun aikana, niin sekin on eri. Ja sitten toinen ajatus, mitä sä tuossa kanssa sanoit, tämä luovuuden korostaminen, niin se on kyllä varmaan ihan oikeakin havainto historiallisesti, että jotenkin sellainen olo tuli tässä, että haikaillaan ehkä sinne piirustuksen opetuksen aikoihin, eli oppiaineen nimihän oli ennen piirustus, ja sitten sen jälkeen kuvaamataito ja nykyään tosiaan kuvataide, että niin kuin kaikessa ilmiöissä, niin myös kuvataiteen opetuksessa, niin historiassa on erilaisia ajanjaksoja ja erilaisia painotuksia. Ja jos siellä niin kuin tämä tämmöinen klassinen akateeminen piirustuksen opetus, niin kuin elävä malli, anatomia, perspektiivi, niin se painotus oli oikeastaan pelkästään siellä tai aika paljonkin. Ja sitten taas 60-70-luvulla tuli tämä luovuuden ja itseilmaisun korostaminen. Ja kyllä mä luulen, että ehkä se on nyt meillä on, sanoisin, että se keskustelu liikkuu tällä hetkellä siinä kohtaa, että riittääkö tämmöinen kuvataide tai kuvaamataitoajattelu, vaan pitäisikö se olla visuaalinen kulttuuri, se oppiaine, kaikki ne ilmiöineen.
Mitä mieltä olet?
Minä.
Niin, ei kun se studio äänitarkka, eli totta kai siinä.
Kyllä, mä jopa itse asiassa hieman kaipaan sitä kuvaamataito nimeä siinä mielessä, että siinä oli se taito, josta tässäkin ehkä puhutaan, että se ilmeni siinä, että tämä kuvataide oppiaineen nimenä, niin sitten taas enemmän siihen vastaanottamiseen, siihen kansalaistaitoon, että meidän pitää oppia tulkitsemaan ja ymmärtämään visuaalisia viestejä ja käyttämään niitä, niin se ehkä siihen. Ja sitten tämä mutta että se on vaikea, että se sitten taas tämmöinen pitkät kuvataide ja visuaalinen kulttuuri, niin sekään nyt ei ole kauhean kätevä oppiaineen nimi, että jotain siltä väliltä pitäisi kyllä varmaan löytää.
Selittäisitkö nyt minulle vielä, Kaisa Kettunen, kun sekä omalla kohdalla, kun kävin yläasteen ja lukion ja kävin näillä kuvistunneilla varsin ahkerasti, olin ehkä vähän sellainen kävelevä kahdeksikko, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, että ei ollut välttämättä niin lahjakas, mutta kun tämä Vadim sanoi, että hänen kohdalla ja myös hänen pikkusiskonsa kohdalla, joka on siis nyt teini-ikäinen, vähän se, että ei anneta läksyjä, ei laiteta lukea taidekirjoja ja sitten puuttuu kokonaan semmoinen vähän samanlainen kuin harjoitellaan vaikka saksan kielioppia, että sitä niin kuin tankataan ja annetaan läksyjä ja että siinä pitää oikeasti harjoitella ja oppia. Niin miksi tämä on jotenkin löperöllä pohjalla ainakin meidän kolmen mielestä ja uskalla jo sen pohjalta vähän yleistää?
No siis kyllä mä tiedän kuvataideopettajia, jotka antaa läksyjä, ja itse asiassa tiedän, viime keväänä oli pitkä keskustelu tuolla palstoilla, kuinka joutuu opettajat taistelemaan lukiossa, kun oppilaat ei ollut suorittanut kuvataiteen kursseja, niin eikä päässyt valmistumaan koulusta, siitä kuinka niin kuin piti pitää puoliaan. Et kyllähän tietenkin tässä on tämä aspekti, että kun kuvataiteessa yksi tavoite on myös se itseilmaisu, että oppii ilmaisemaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan, ettei se sitten liian helposti tavallaan lipsu pelkästään siihen. Mä näkisin kyllä, että se on niin laaja, että mikään yksistään ei se ilmaisullinen puoli tai se tekninen taitopuoli tai kuvanlukutaito tai tulkintataido, niin ei ole se kuvataide, vaan niitä kaikkia pitäisi tasaisesti tai niin kuin yhtä aikaa siinä. Tietysti on valitettava, että nyt teidän kolmen kohdalla tämä kokemus on tämmöinen, että olisi halunnut enemmän sitä läksyä ja sellaista niin kuin tietoa siihen.
Koska se kostautuu nyt, kun olisi kiva oikeasti maalata ja piirtää ja tietää, tajuta enemmän taidetta, tiettyjä lainalaisuuksia ja sitä, että miten tietyt materiaalit reagoivat toisiinsa ja ymmärtää vaan enemmän, ja tuntuu, että on ihan täysin avuton.
No,
ei ole mitään kirjaa, mitä niin kuin nyt muistellaan ja lukee jälkikäteen.
No kyllähän kuvataideoppiaineessa tai kuvaamataidon niin kuin on kirjoja, ja kyllä jotenkin siis ihmettelen kovasti, että niiden lähteiden äärelle ei niin kuin ihmisen mittasuhteet, se on ihan peruskamaa siellä peruskoulun kuvataideopetuksessa, että sitten tietysti ei ole opettaja ollut ihan tehtävien tasalla, jos niitä ei ole käyty läpi. Mutta että, yksi tietysti seikka on tämän päivän koulu. Että kyllähän tässä puhutaan, että jos me nyt puhutaan varsinkin peruskoulusta, niin sellaisista ilmiöistä, jotka liittyy resursseihin, että kun siellä luokassa on ne 30 plus oppilasta, joilla kaikilla on omat taitonsa ja lähtökohtansa, niin kyllähän siinä tietysti jonkinnäköinen tasapäistäminenkin voi tapahtua, että sitten ne kunnianhimoisimmat. Taitava opettaja tietysti sen hoitaa eriyttämällä ja antamalla niitä tehtäviä, ruokkimalla sitä innokkaan oppilaan kiinnostusta, niin tosiaan tämmöisillä tehtävillä, että jos voisi vaikka matkustaa ajassa taaksepäin ja kohdata teidät koulussa, niin kyllä mä antaisin teille läksyjä.
Miten sä kehittäisit suomalaista kuvataideopetusta? Jotain sulla täytyy olla mielessä myös, että ei se aina vaan...
No, tämä on itse asiassa ihan ajankohtainen hyvä kysymys, jota mä omassa työssäkin mietin, että en ole tosiaan koulussa tällä hetkellä, vaan tosiaan lasten ja nuorten taidekeskus Annantalossa töissä, mutta meilläkin tehdään koulujen kanssa yhteistyötä. Suurin osa meidän opetusta tapahtuu kouluissa, mutta että se kysymys, että kumpaan tähdätään, kumpaan satsataan siihen, että tarjotaan kaikille tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia perustaidot vai siihen, että ollaan edelläkävijöitä ja syvennytään ja sitten ikään kuin ruokitaan niiden niin kuin lahjakkaimpien osaamista.
Mitä terveisiä lähetät opetusministeriöltä taas mahdollista?
No toki lähetään sinne terveisiä, että kun nyt opetussuunnitelma uudistustyö on käynnissä ja 2016 pitäisi uudet opetussuunnitelmat peruskouluun tulla, niin siitä on paljon puhuttu ja että kuvataiteen opetuksella nimenomaan pakollisena oppiaineena, yleissivistävänä oppiaineena kaikille pitää olla vahva asema, koska se kenttä on niin laaja. Siinä on niin valtavasti juuri näitä kaikkia taitoja tietoa opittavana, josta nytkin ollaan puhuttu, niin että siellä se tuntimäärä ja sitten sen rinnalla tietysti niin kuin runsas hyvä valikoima valinnaista syventävää mahdollisuutta oppilaille opiskella.
Kaisa Kettunen, milloin olet viimeksi piirtänyt?
Itse asiassa taisin tuossa ajaessa tänne Kuusamoon niin automatkalla vähän piirrellä.
Mitäs piirsit?
No, vähän sitä maisemaa. Niin, maisemaa.
Miksi tämä on aina tämä mielenmaisema?
Ei se ollut mielenmaisema. Okay. Kyllä se oli ihan se auton ikkunasta näkyvä maisema, mutta toki siihen yhdistyy sitten, että mikäpä kuva ei olisi samalla mielenmaisema, kun se niin kuin omasta kädestä ja päästä lähtee.
Olitko tyytyväinen lopputulokseen?
No, kyllä töitä vielä riittää. Et onneksi sitä piirtämistä voi opetella. Sinä ja Vadimkin voitte myös opetella sitä vieläkin. Vielä ei ole liian myöhäistä.
Saadaan takaisin kuvaama taito. Kuinka tärkeä taito piirtäminen mielestäsi on?
No, kyllä se on mun mielestä erittäin tärkeä. Siis toki nyt niin kuin me puhutaan hyvin kapeasta osasta sitä kuvataideopetusta, kun puhutaan piirtämisestä. Et se on vain osa, mutta siis mun mielestä niin kuin semmoinen sanonta, että vain piirtämällä oppii näkemään, niin on jäänyt tajuntaan ja se mun mielestä pitää ihan paikkaansa, että vaikka mä kuinka katsoisin vaikka tätä lasia, joka täällä toimituksen pöydällä nyt on, niin se ei painu mun mieleen samalla lailla kuin jos mä piirrän sen nyt tähän näin, niin mä havaitsen siitä, joudun tekemään havaintoja ja opin siitä, että se kyllä se on semmoinen ajattelua kehittävä ja havaintoa kehittävä väline.
Kiitoksia paljon haastattelusta, Kaisa Kettunen, ja hyvää päivänjatkoa sinne Kuusamoon.
Kiitos samoin.
Niin, tämä tärkeydestä huolimatta, tämä piirustus on ollut taiteenlajina taustalla ja lajin näyttelyitä on ollut hyvin harvassa. Nyt kuitenkin piirustusinnostus on kasvanut ja näyttelyäkin pukkaa. Vantaan taidemuseossa, siellä on parhaillaan esillä laaja piirustusnäyttely ja tässä näyttelyssä esitellään piirtämisen eri lajeja, kuten luonnoskirjoja, sarjakuvia ja arkkitehtuuripiirustuksia. Seppo Heiskanen haastattelee seuraavassa näyttelyn kuraattoreita kuvataiteilija Mika Karhua ja taidehistorioitsija Juha-Heikki Tihistä.
Piirtäminen on ollut suhteellisen kauan ikään kuin poissa taiteen kentältä ja nyt nuoremmat sukupolvet, jotka eivät ole ehkä samalla tavalla tällaisen minimalistisen käsitetaiteen ja konstruktivistisen formalismin aikakautena kasvaneita, niin ovat myös olleet enemmän kiinnostuneita myös tästä perinteisemmästä ilmaisumuodosta. Varmasti uudet mediat aika pitkälle syrjäytti ja tietynlaiset käsitykset taiteesta, jossa myös käsityöläisyys koettiin ehkä jollain tavalla vanhanaikaiseksi ja toisaalta sitten ne menetelmät, myös tekniset menetelmät, oli jollain tavalla hankalan, koska piirtämisen taidon hankkiminen on suhteellisen hidasta käsityötaitoa ja tässä mielessä ehkä se ei ole välttämättä ollut semmoiseen nopeutuvaan postmoderniin kulttuuriin sopiva tekniikka.
Tällaisissa näyttelyissä on aina hyvin kiinnostavaa katsella taiteilijoiden luonnoskirjoja. Vieläkö taiteilijat tekevät luonnoksia ja pitävät mukanaan luonnoskirjoja, kun kamerakin on jo keksitty?
Kyllä, ainakin tämän näyttelyn mukana olevat taiteilijat on keskustellut niiden kanssa, niin melkeinpä kaikilla on jonkinmoinen luonnoslehtiö tai piirustuslehtiö mukana. Ei välttämättä ehkä nyt arkipäivänä, mutta matkoilla ja silloin kun on enemmän aikaa. Itselläni esimerkiksi on tällainen luonnoskirja mukana aika usein.
Luonnokset on usein esitöitä taideteoksia varten, maalauksia tai veistoksia varten, mutta on olemassa ihan itsenäistäkin piirustusta. Taidehistorioitsija Heikki Tihinen, mikä erottaa itsenäisen piirustuksen luonnoksista?
Itsenäinen piirustus on tavallaan sellainen teos, jota ei ole tarkoitettu oikeastaan mihinkään niin kuin esityöksi, tai siinä ei ole suunniteltu sellaiseksi, että nyt se edeltäisi jotakin toista teosta, vaan se on, kun se tulee valmiiksi, siinä se teos on sitten lopullisessa muodossaan.
Kiasmassa on parhaillaan näyttely, jossa taiteilija on tehnyt piirustuksia seinään ja se tulee häviämään. Miten tämä tällainen taide suhtautuu piirustustaiteeseen?
Tuommoisia häviäviä piirustuksiahan on tavallaan ollut kyllä varmaan aika pitkään, koska sitten on ollut tällaiset piirrokset, jotka sitten peittyy esimerkiksi. Tai sitten esimerkiksi piirrokset on ollut sellaisia, että niitä ei ole välttämättä sitten pidetty, koska ne on ollut piirustuksia. Hieno osa on usein siinä, että siinä on aika yksinkertaisia keinoja, tarvitaan ehkä paperia, kynää tai jotain sen tyyppisiä perusasioita. Ja sitten jos on esimerkiksi arvostettu jotakin niin kuin tai jotenkin arvokkaampana pidettyä esimerkiksi niin kuin suurikokoista öljymaalausta, niin sitten ei ole välttämättä säilytty niitä luonnoksia sitten, tai esitöitä tai ideoita sitten tarkemmin, mikä on sitten sääli, koska niistä esimerkiksi usein näkee sellaisia asioita, joita ei ole sitten vaikkapa lopullisessa teoksessa, tai jotka on sitten muuten jääneet unohtuneet taiteilijalta tai jääneet käyttämättä siinä työprosessin varrella.
Mika Karhu, karikatyyri on yksi piirustuksen laji ja aika vanhakin sellainen ja täälläkin on esimerkkejä karikatyyreistä, pilapiirroksista. Muun muassa Lauri Sandun piirroksia. Vieläkö tuo karikatyyri elää? Ovatko nuoret taiteilijat kiinnostuneita tekemään karikatyyriä?
No esimerkiksi Mikko Iäksen piirustuksissa tai näissä iBot-piirustuksissa on selkeästi havaittavissa joissakin ominaisuuksia, karikatyyrisiä ominaisuuksia. Karikatyyrihän perustuu siihen, että nostetaan esimerkiksi ihmishahmosta joku erityispiirre, esimerkiksi jos on voimakkaat korvat, niin korvia korostetaan, voimakas leuka, leukoja korostetaan. Että tätähän taas taiteessa on käytetty aina. Taiteessa taiteilijat on aina korostanut tiettyjä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi käsien kokoa tai pään kokoa tai pienentänyt vartaloa tai suurentanut vartaloa. Että tässä mielessä koko taiteen historia on osittain myös karikatyyrin historiaa.
Tietokonemaailma on muuttanut aika paljon taidettakin. Kuinka paljon piirustuksia tehdään tänä päivänä tietokoneella?
Kyllä Suomessakin se on lisääntynyt, että esimerkiksi munkin opiskelijoista tuolla Aalto-yliopistossa niin aika paljon käyttää ihan tämmöisen luonnosteluun ja havaintoon ja piirtämiseen ja luonnoksien tekoon tietokonepiirtämistä, koska siis nämä ohjelmat on niin kehittyneitä, se viiva jäljittelee aika pitkälle myöskin lyijykynän jälkeä. Ja tietenkin tässäkin näyttelyssä on Mikko Iäksen nämä iPod-piirustukset, jotka tietenkin on aika maalauksellisia jo. Ja kyllä tämä uuden teknologian tulo taiteeseen selkeästi tulee muuttamaan myös tämän piirtämisen käsitte tuolle teknologisemmalle puolelle.
Juha-Heikki Tihinen, tuo digitaalisuus tai tietokoneet ovat mullistaneet arkkitehtuuripiirustuksena aika täysin viime vuosina. Täällä on kuitenkin myös arkkitehtuuripiirustuksia mukana. Millainen traditio tuohon rakennusten suunnittelupiirustamiseen liittyen?
Oikeastaan jo Vitruviuksella tuolla antiikin klassisella sotilasarkkitehdillä oli näitä havainnepiirustuksia, joista saatettiin tarkistaa, että mitenkäs rakennukset pitää suunnitella, ja sen jälkeen se on pysynyt arkkitehtikoulutuksessa tämä piirtäminen. Itse asiassa kyllä ilmeisesti aina välillä, ainakin esimerkiksi matkoilla, niin kun arkkitehtiopiskelijat piirtävät niin, kun niin sanotusti analogisesti edelleen, mutta tietysti tällaiset tietokonepiirtämiset ja tämän tyyppiset on ihan suosittuja. Et siis mä katsoisin, että siinä on aika mielenkiintoinen tavallaan, siinä säilytetään se idea siitä, että piirtäminen on tärkeä osa, mutta sitten vaihdetaan ikään kuin välinettä. Tavallaan kommentoidaan siinä koko niin kuin työskentelyn sen piirtämisen historiaa, mutta myöskin tunnustetaan sen niin kuin arvokkuus ja tällainen tietynlainen niin kuin oleellisuus. Piirtämisessähän on sekin mielenkiintoinen puoli, että sitä voidaan pitää tämmöisenä ikään kuin perustavaa laatuisena olevana tapana hahmottaa maailmaa. Eli minä voin piirrellä puhelinmuistiooni ja joku toinen piirtelee sitten vähän pitkälle kehitellympiä ideoita.
Mainitsit tuossa antiikin Vitruviuksen yhteydessä sotilaat, ja myöskin sotilaiden koulutukseen on piirustus aikanaan kuului.
Se on sellainen asia, että niitä ei valitettavasti täällä ole. Täällä on muutama tollainen sotajoukko tuolla, mutta ja sota-aikana tehtyjä piirustuksia, mutta tällaisia ikään kuin esimerkiksi vaikkapa maastoa niin kuin havainnollistavia piirustuksia ja muita tällaisia ikään kuin, piirtämiseen, sotilaspiirtämisen historiaan liittyviä teoksia täällä ei nyt valitettavasti ole, mutta ehkä joskus myöhemmin tulee tämmöinen suuren, laajamittaisempi näyttely, koska kyllä tässä niin kuin selkeästi olisi jonkinlaista tarvetta tämmöiselle piirustusta ikään kuin laajasti hahmottavalle niin kuin tavalle niin kuin tuoda sen, kuinka keskeistä se on monilla aloilla, koska niin kuin tavallaan sotilaiden ohella myös virkamiehet ja ikään kuin kaikki, jotka niin kuin koulutetaan tavallaan niin kuin esimerkiksi keskiluokkaan tai sitten johonkin ammattiin esimerkiksi, niin näiden pitää oppia piirtämään. Ja samalla kun lapsi opettelee kirjoittamaan, hän opettelee myös piirtämään, ja tämähän on tämmöinen niin kuin tradition jatke, eli se, joka tulee tähän päivään saakka, että me olemme suinkaan ole luopuneet niin kuin kynistä ja papereista.
Haastateltavina olivat piirustusnäyttelyn kuraattorit Mika Karhu ja Juha-Heikki Tihinen. Ja nyt kultakuumeen lopuksi lisää vielä luonnoksia ja piirustuksia pöytään, eikä ihan kenen tahansa harrastelija, vaan Michelangelon. Helsingissä Sinebrykoffin museossa avautunut näyttely, jossa esitellään Michelangelon luonnospiirustuksia Sixtuksen kappelin kattomaalauksista ja Viimeinen tuomio seinämaalauksesta. Kohta tähän itse näyttelyyn kierrokselle Katja Tukiaisen kanssa, mutta sitä ennen pari kysymystä esittelyteksteistä. Kävi nimittäin näin, että olin katsomassa tuon Michelangelo-näyttelyn sunnuntaina, ja tapahtui niin, että siellä oli siis seinillä teosten yhteydessä pohjustavia esittelytekstejä. Mutta tällä kertaa nämä esittelytekstit enemmänkin veivät harhaan kuin auttoivat. Törmäsi useamman kerran niin vaikeisiin taidetermeihin, etteivät edes museovahdit osanneet vastata kysymyksiin. Siellä oli esimerkiksi tällaisia sanoja kuin pendatiivi, korniisi ja majolika. Ja pienen taivuttelun jälkeen joku siellä työntekijöistä kävi printtaamassa ainakin yhdestä sanasta Wikipedia-artikkeli, eli aika onnettomaksi jäi. Hyvää päivää, museolehtori Leena Hannula.
No, hyvää päivää.
Onko teillä siellä joku Sinebrykoffin museossa joku hienohelmakerho, joka brassailee keskenään taidetietämyksellä eikä ajattele yhtään yleisöä?
No ei todellakaan. Tässä varmasti on nyt tavallaan niistä samoista asioista kyse, mistä oli ton piirtämisen suhteen, että jos kaikki on vaan pelkkää elämystä, niin silloinhan tavallaan ei opita eikä kehitytä, vaan tässä nyt tietenkin toinen puoli on se, että nämä sanat voidaan myös selittää, mutta se on ihan hyvä käyttää tällaisia tavallaan vanhan taiteeseen ja renessanssiaikaan ja antiikin aikaan kuuluvia termejä, mutta toki se on ystävällistä museon puolelta selittää ne.
Miksi niitä ei ollut selitetty?
No siinä varmasti on nyt ollut ehkä enemmän tämmöinen aikapula, koska ne on nyt hoidettu tässä viikonlopun aikana, että siellä on kaikki nämä aukkokohdat. Ja mitä yleisö sitten kysyi, niin olemme toki halunneet vastata näihin kysymyksiin.
Mutta edellytettekö te liikaa museokävijän tietomäärästä?
No ei todellakaan, että yleensä siis tämä periaate on semmoinen, että noin 10-12-vuotias henkilö ymmärtäisi esimerkiksi seinätekstit, mutta kieltämättä kaikki nuo sanat, jotka mainitsit, niin oli aivan liian vaikeita keskivertoyleisölle, jos niitä ei selitetä.
Miksi te valitsitte tällaisia sanoja?
No minä en ole niitä valinnut.
No miksi te hyväksyitte ne?
No minä en ole myöskään hyväksynyt niitä.
No mutta kuka ne on sitten? Jokuhan siellä nyt on hyväksynyt ne.
Joo, ne on, jotka näyttelyn on valmistellut, niin siinä sitten käyttäneet näitä arkkitehtuuritermejä.
No selitä nyt vielä, että mitä esimerkiksi pendatiivi tarkoittaa.
No se tarkoittaa justiin sellaista kolmion muotoista tällaista, mikä kun sulla on esimerkiksi kupolikatto ja sitten se liitetään tällaiseen neliömäiseen tilaan, niin siihen jää se kolmion muoto, johon sitten usein piirretään jotakin ja se nimenomaan jää sen painon sitten niihin tukipilareihin, että se pysyy se kupoli paikallaan.
Selkis. Pässin lihaa tämä homma.
Tuota, mutta ilman niin. Muuta mä kuuntelin vähän teidän tätä piirustuskeskustelua ja taidehistoriakeskustelua ja ajattelin, että kyllä siinä on nyt vähän huono tuuri käynyt, että ilman muuta, niin jos vaan kiinnostaa, niin kyllä me yksi tämmöinen taidehistoriakierros ja piirustussessio voidaan järjestää sitten, koska museothan nykyään järjestää tällaista museopedagogista toimintaa ja esimerkiksi Michelangelo-näyttelyn yhteydessä meillä on sitten monenlaisia tällaisia kroki-iltoja, elävän mallin iltoja, piirustuskursseja ja ne todella niin, niissä kaikissa on ohjaus mukana.
Tämä on mukava kuulla.
Joo.
Ja toive, niin.
Niin, että on pahoillani, jos on tullut paha mieli siitä, että ei jotain sanoja ymmärrä, mutta
no tuli tosi tyhmä olo. Siis niin kuin mä en ymmärrä, että minkä takia niitä alun perin piti edes käyttää, jos niitä on niin vaikea vielä selittää. Että se tulee hirveän, siis väärällä tavalla elitistinen
vivahde. Mä ymmärrän täysin ja sellaista ei pidä olla, mutta näistä voi aina oppia.
Kiitos. Huomaatko, että mä olin vähän kiukkunen?
Kyllä, mutta saa ollakin. Ei siinä mitään. Ja kyllä täytyy olla nöyrä, kun on yleisötyöt, niin kuunnella tarkkaan, mitä yleisö tahtoo ja vastata niihin toiveisiin parhaan kyvyn mukaan, niin kuin me olemme nyt tehneet.
Leena Hannula, kiitoksia paljon.
Kiitos paljon ja ihania piirustushetkiä teille.
Voi, kiitoksia.
No niin, kiva. Hei hei.
Hei. Siinä muuten meni sitten suunnilleen 500 vuotta, että näitä Michelangelon taidetta saatiin sitten lopulta Suomeen. Ja tämä samainen Sinebrykoffin taidemuseo, jota äsken tuossa hieman kritisoin, niin se esittelee nyt näitä hänen luonnospiirustuksiaan Sixtuksen kappelin kattomaalauksista ja viimeinen tuomio seinämaalauksesta. Paavi Julius II tilasi Michelangelolta Sixtuksen kappelin kattomaalauksen ja maalausurakka kesti useamman vuoden siinä 1500-luvun alussa. Michelangelo maalasi selkäkyyryssä, parta sojossa ja maalit silmillä. Ja valmistuttuaan nämä alastomat lihaksikkaat ja kierteiset ihmishahmot hämmensivät aikalaisia. Kultakuume kiersi näyttelyn kuvataiteilija Katja Tukiaisen kanssa.
Michelangelo aikanaan otti käyttöön semmoisen visuaalisen tavan veistää ja maalata. Hän piti lähtökohtanaan antiikin veistotaidetta, mutta sitten kuitenkin hän oli opiskellut niin, että hän oli jäljentänyt esimerkiksi Zotton teoksia, jotka on paljon jäykempiä, ja Michelangelo toi siihen semmoista niin sanottua twistiä, eli semmoista volyymiä ja ihan anatomisesti lihasmassaa ja niiden jäsenten kiertymistä ja tämmöistä, joka sitten myöhemmin taas pikkuhiljaa johti esimerkiksi barokkiin, tai nyt on niin kuin aika pitkälle, mennään eteenpäin ajassa, mutta semmoinen niin kuin ote siihen, esimerkiksi ajatellaan kontrapostoasentoa, mikä on täällä David-veistoksella. Eli se ihminen ei seisokaan siinä, jos on taitaa jotain etruskiveistoksia esimerkiksi, ne seisoo jäykästi siinä, mutta sitten tämä David, jolla on tämä kontraposto, eli paino on toisella jalalla ja lantio keikahtaa vähän sivuun, niin silloin ne lihakset kiertyvät toiseen suuntaan keskivartalossa kuin esimerkiksi tässä reidessä. Ja siihen tulee semmoinen dynamiikka, että se oli vallankumouksellista.
Niin, Michelangelo tosiaan leikkeli ruumiita ja aika hurjan määrän. Millaisia huomioita niin sitä ruumileikkelystä voi tehdä ylipäänsä?
Joo, toi on älyttömän kiinnostavaa, että se oli noinkin konkreettista. Kun mä opiskelin itse 90-luvulla Venetsian kuvataideakatemiassa, niin mua yllätti se, että kun mä olin silloin jo opiskellut sitten 4 vuotta Suomessa taidetta, niin sitten siellä Venetsiassa meidät niin kuin puoli vuotta pistettiin piirtämään luita ja sitten pikkuhiljaa vasta siihen käden luitten ympärille lihaksia. Ja sitten sanottiin, että okei, ensi vuonna sitten ruvetaan piirtämään niin kuin koko vartaloa tai ruumista. Jos ajatellaan, että siihen aikaan Michelangelo halusi oikeasti niin kuin nähdä sen, että miten se ihmiskeho rakentuu, niin ei oikeastaan ollut muuta, koska ei, siis se oli tehtävä niin, että oli katsottava sinne nahan alle. Aika heviä.
No kiersit äsken noin niin kuin pintapuolistettu tämän Sinebrykoffin Michelangelo-näyttelyn, jossa tosiaan on esillä 12 alkuperäistä piirustusta. Michelangelo itse poltti käytännössä lähes kaikki piirustukset ja luonnokset elämänsä loppuvaiheessa sen takia, että hän oli jotenkin tuskastunut siihen, että niistä niin harva toteutui. Mutta mitä näistä jäljellä olevista piirustuksista sinun mielestä voi havainnoida taiteilijan niin kuin kädenjäljestä tai havaintokyvystä?
Joo, mietinkin, että miten täällä on rekonstruoitu sitä Sixtuksen kappelia, tai onko joku pienoismalli tai näin. Ja sitten itse asiassa mä yllätyin oikeastaan niin kuin positiivisesti, että täällä on ne 12 pientä piirustusta, missä näkee hänen havaintoa. Että miten se ajatus kulkee silmän kautta aivoihin ja sitten siihen käteen. Ja miten just näitä lihasmassoja hän on piirtänyt ja sitä kierrettä siihen ihmiskehoon, joka istuu tai seisoo tai on erilaisissa asennoissa. Mä kyllä jouduin katsomaan niitä piirustuksia, sihtailemaan niin kuin siitä lasin syrjästä, koska ne näytti hirveän siisteiltä. Et mä hetken aikaa katsoin, että onko tässä nyt jotain hyviä laserprinttejä, mutta mä toivon, että ne on nyt sitten aitoja. Ja kyllähän siinä tulee sellainen ovela fiilis, että havainto, aivo ja se käsi on ihmeellisessä synkassa, mutta hän itse sanoikin, että se taiteilijan taide ei tule siitä kädestä, vaan se tulee aivoista.
Michelangelo maalasi Sixtuksen kappelin kattoa Paavi Julius II:n tilauksesta 4 vuoden ajan vuosina 1508 ja 1512. Kerrotaan, että hän maalasi selkäkyyryssä, partasojossa ja maalit silmillä. Apureita oli noin 6, he maalasivat pohjaa ja reunoja sekä sekoittivat maalien väripigmenttejä. Lyhyitä taukoja lukuun ottamatta Michelangelo maalasi yli 4 vuoden ajan joko seisten tai makuulla, mutta pää aina takakenossa. Asento oli työläs ja luonnoton niin, että saatuaan työn päätökseen hän joutui muutaman kuukauden ajan nostamaan päänsä yläpuolelle kaiken, mitä hänen piti lukea tai katsoa tarkkaan.
Se on käsittämätöntä, että siinä ei ole tämän projisointia tai tämmöisiä, mitä nykyään käytetään. Varmasti jotain ruutusuurennusjuttuja, mutta työasento on ihan kammottava ja se, että pystyy hahmottamaan sen siitä selältään, jos se pitää paikkansa, että hän on siellä selinmakulla sitä tehnyt. Ei siinä paljon muuta vaihtoehtoa ole, että mä päädyin siinä mun lastenklinikan tilasidonnaisessa seinä- ja kattomaalauskokonaisuudessa tekemään ne kattoon tulevat hahmot irrallisille MDF-levyille, jotka sitten kiinnitettiin sinne. Et mä hiukan kokeilin, että miltä tuntuu tikkailta maalata, ja mä luovutin niin kuin viikon jälkeen.
Ootko muuten itse ottanut jotain muita vaikutteita Michelangelolta kuin tämmöinen kokonaistaideteos? Katossa.
Varmaan se on, että joo, niin kuin tämän Michelangelon esikuva oli tämä Giotto, jolla on Padovassa Cappella degli Scroveni, ja siellä on otettu se koko tila haltuun, ja nyt tätä Sixtuksen kappelissa Michelangelolla, ja siinähän on tarinoita kerrotaan, siis nehän on luomiskertomus siellä katossa, ja sitten on viimeinen tuomio siinä päätyseinässä, niin mähän olen suoraan ottanut paljonkin siitä vaikutteita tai ideaa tai inspiraatiota siitä, että miten tilassa voi kertoa tarinan kuvilla.
Tässä ollaan Michelangelon viimeisen tuomion, eli maalauksen, joka sijaitsee Sixtusten kappelissa äärellä. Ja Michelangelo maalasi tämän 60-vuotiaana, kun se Sixtusten kappelin katto 33-vuotiaana siitä 4 vuotta eteenpäin. Näkyykö tässä jotenkin se, että on iäkkäämmän kypsen miehen maalaus?
No mun mielestä tässä näkyy sitten vielä se hänen tapansa korostaa sitä ihmisen anatomiaa ja niitä kierteitä niissä lihasmassoissa. Näissä on melkein kaikissa. Esimerkiksi tuossa on tuommoinen piru paholainen venettä kuljettanut ja ajaa nyt ihmismassaa tuonne helvettiin. Niin hänen, kun katsoo tämän paholaisen kehoa, niin siinäkin on tuollainen kierre ja sillä saadaan kiinnostavasti noita lihaksia esille.
Eli tässä on arkkienkeli Mikael paksun kirjan kanssa valitsee sekä helvetti että paratiisiin joutuvia. Niin. Ja sitten tässä on tämä Manalan lautturi, Charon, jota äsken kuvailit. Joo. Tässä on useita muitakin aika hauskoja yksityiskohtia. Eli on pyhä Bartolomeus pitelee Michelangelon omaa nyljettyä nahkaa. Eli tässä on nyljetty nahka, jolla Michelangelon kasvot. Ja tätä on pidetty niin kuin Michelangelon mustana huumorina. Ja sitten toinen musta huumoripiirre on myös tuolla nurkassa oleva paavin kirjuri, jota Michelangelo vihasen yli kaiken sijoitti hänet tuonne helvettiin. Ja siitä käytiin kiistaa, että pitääkö se ottaa pois, mutta Michelangelo ei antanut periksi.
Niin, sitten oli just tässä tätä tuomion kirjaa lukeva hahmo. Niin kun sä katsot sitä, niin mieti, että onko tämä asento, missä tämmöinen hahmo nyt oikeasti olisi, ei ole, vaan se on nimenomaan niin kuin Michelangelo on rakentanut näin niin, että se on saanut hirveästi semmoista voimaa, dramatiikkaa näihin hahmoihin, että asennot on kaikki liioteltuja, kierteisiä. Joo, niin tässä on yksi luonnos siitä kohtaa, missä tämä Aatam ja Eeva karkotetaan paratiisista. Niin tässä on tämmöinen luonnos meidän edessä, joka on siis ihan alkuperäinen. Se on kyllä lasin alla tuossa ja tuntuu vähän kreisiltä, että tuossa se on noin. Siinä näyttäisi olevan tuommoisia niin kuin erilaisia tahroja. Sitten siinä on tämmöinen miehen käsivarsi piirretty olkalihaksesta. Hauislihas on aika pullistunut. Se näyttää siltä, että olisi just tultu salilta. Ojentaja on sitten siellä takana. Ja sitten on kyynärvarren lihakset. Kyynär on taivutettu. Sitten ranne on taivutettu taas vähän eri suuntaan. Ja siinä on jokainen sormikin on sitten aika jäntevässä asennossa, koska tämä Aatami torjuu siinä jotakin. Mutta itse asiassa mua kiinnostaisi nyt, että kun tässä on nähtävillä tämä lihas. Ja itse opiskeluaikana on tottunut, että kun näitä piirretään, niin sitten piirretään elävästä mallista. Tai sitten piirrettiin siellä Venetsian taideakatemiassa niitä luita välillä niin, että ne oli projisoitu vanhalla piirtoheittimellä meidän eteen. Mutta tässä on hirveän hyvännäköisesti hahmotettu tämä lihas, niin mä niinku haluaisin tietää, että käyttikö hän siinä sitten niinku näissä luonnosteluvaiheissa sitä mallia. Sitä tämä ei paljasta.
Kuvataiteilija Katja Tukiaista haastatteli Miika Lauriala. Ja tämä näyttely on esillä Sinebrykoffin taidemuseossa Helsingin Boulevardilla toukokuun loppuun asti. Tämän lähetyksen alussa keskustelimme siitä, että minkälaista on suomalaisen kuvataideopetuksen taso. Tässä on kunnianhimotonta väitteemme mukaan. Ja käykää ihmeessä Kultakuumen kotisivuilla kommentoimassa. Siellä keskustelu on jo käynnissä. Esimerkiksi opettaja Tampereelta sanoo näin, että opetus on kunnianhimoista, mutta koulusta on poistettu aineen opetustunnit lähes kokonaan. Mitä muuta voi sanoa, jos yläkouluaikana on yhtenä vuonna 2 tuntia viikossa opetusta? Ja Arska siellä puolestaan kertoo näin, että koulun taideopetus sortuu liikaa itseilmaisuun. Myös taidehistoria olisi hyvä hallita. Ja tietenkin tuohon itseilmaisuun pitäisi ensin opettaa tekniikoita. Olen sitä mieltä, että koulun kuvissa tarvitsee napakamman otteen. Eli menkää Yle Radio 1 nettisivulle, etsikää sieltä Kultakuumeen ja osallistukaa keskusteluun, kehukaa, haukkukaa, muistelkaa, mitä vain. Ja huomenna joukko asiantuntijoita matkustaa Helsingistä Rovaniemelle ja matkan aikana ideoidaan muun muassa tulevaisuuden junamatkaa. Kyseessä on design-juna ja Kultakuume on mukana kyselemässä Seinäjoelle asti, että mikä ihmeen design-juna, mitä siellä muuten mietitään. Kuulemiin.